ከዋሽንግተን ዲሲ ዝግጅት ዘሎ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ሎሚ ኤርትራውያን ኣብ ጀኔቫ ተኣው መሰልፍ ካይዶም ኣለው። ንሓደ ካበደለውቲ ዝተኣው መሰልፍ ብምቕዳም ተኻፈልቱ ነዘራሪ በለኹ። ሓደ ካበደለውቲ ኣብ መስመር ኣሎ። ሽሙ ብምግላፅ ክጅምር እዩ።
ስመይ ግርማይ ኣብርሃባን ካብ ስዊዘርላንድ እየ። ከተማ ዙሪከ ዝቕመጥ
ዕላማ ናይ ዝሰልፊ እንታይ እዩ ነይሩ? መን ይኸዋዲድዎ?
መጀመርያ እቲ ኣብ ስዊዝ ዘሎ መኣዲ ዘተ ዝበሃል ሓደ ምትእኽኻብ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ድጋፍ ሂብዎ እንደገና ካብ ብዙሓት ኤርትራውያን ድጋፍ ረኺቦም። ዕላማ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላም ኣምሲልካ ማለት መንግስቲ ኤርትራ ቅድም ምስ ህዝቡ ክዕረፍ ይግብኦ። እንደገና ሕቶ ፍትሒ፣ ሕቶ ሰላም፣ ሕቶ እሱራት፣ ሕቶ ሃይማኖታት፣ ሕቶ ብዙሕ ነገር ዘለዓዓለ እዩ ነይሩ። ብዓብዩ ኸ ኣብ ወረባብቲ ሃገራት ኣብ ኩሉ ሃገራት ፋሕ ኢሎም ዘሎ ስደተኛት ኤርትራውያን ኣቓርቦ ክግበረሎም ፍዋም ኣብ ኤርትራ ክትከል እቲ ኣብ ኤርትራ ክነግስ ዝፅውዕ ነይሩ። እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ኣፍደገ ዩናይት ኔሽን ኣብ ጀኔቫ እዩ ተኻይዱ።
ግርማይ፣ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት በቲ ሓደ ወገን ዝስማዕ እዚ ኣብ ጀኔቫ ዝግበር ዘሎ ሰልፍስ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም ከይዲ ከም ዝቃወም ንሰላም ዝቃወም ዓይነት ተገይሩ ዝግለፀሉ ኩነታት ኣሎ ሞ ብዛዕባ እዚ እንታይ ይንበልካ?
ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ። ሰላም ዝፀልኦ የለን ብፍላይ ከም ኤርትራውያን ሰላም ዝፀልኦ የለን። ዋጋ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ሓሽሓ ዝኸተልና ኣላ ሃገር ንመፅእ ሰላም ዋጋ የብሉ ንዓይ ማለት ታይ ክለት ደ ተደሚርና ዶባይ ድልየናን እስኻ ምርሓና ዓሰብ ህያብ ክንበኩም እዚ ዝተፈላለየ ነገራት ላይት ስለንርኢ ዘለና ከም ኤርትራውያን ብሉፅነት ስለ ዘይብሉ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከዓ ኣብ ሻቁሎት ሓሊፍና ኣብ ሕማቅ ኩነታት ስለ ዘሎ ህዝቢ ስሚዒታቱ ክገልፅ ውዒሉ እንዳነብዓ እንዳዝኸዩ ኣቦታት ኣዴታት ገዳይን ተቓለፍቲ ናበይ ገፃ እዛ ሃገር ኢሉ እቲ ቃልሱ ክሕደስ ይውዒሉ ሎ
ኣብ ኣህለካ ግርማይ ቃል ብቓል ዓሰ ተዋሂቡ ዝብል መጭም ወግዓዊ መግለፂ ኣነ ብወገነ የሰምዕኹን ስምማዕት ይግበር ከም ዘሎ ዓሰብ ንምጥቃም ዳፅዕ ወይ ምፅዋዕ ንምጥቃም ናይ ወደባት ንምጥቃም ማለት እዩ። እዚታት ስምምዓት ይግበር ከም ዘሎ ብርግፅ ካብ ወገን ኢትዮጵያ ንሰምዖ ነገራት ኣሎ። ግን ከምዚ መሬት ተሸይጣ ገለ ዝብል ኣባህላታት ዝበሃል ዝተጋነነ እዩ ዝብሉ ኣረኣያታት ኣለው። ነዚ እንታይ ንበልካ?
እንታይ መሲሊ ክምነይ ሓፈይ ካብዚ ሕጋዊ መንግስቲ ሕጋዊ ስራሕ ኣይፅበን ያለ እቲ ዓሰብ ክትቀምሉ ምዃኖም ገለ ከማሲ ካብቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓደሓደ ብልፅነት ኢና ንሰምዑ ዘለና ሓደሓደ በጭቅ ዝብሎም ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ከም ኤርትራ ወይ ካልእ ኤርትራዊ ክሻቀል በዚ ባህርያዊ ምክንያቱ ክልተ ወለዶ ከሲርና እቲ ካልሱ እውን ይክዕድዎ ኣለው እቶም ተቃሊጦም ዝኣተው እቶም ሃገር ዝመርሕ ኣለና ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ። ዶባይ ድልየን እዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ዳ የባእሰና ነይሩ እንታይ ዳ ፀገም ነይሩና። ስለዚ ወላ ሓሶት ክኸውን ተኸኣለ ግን ንዕኡ ዘንፀባርቕ መብራህትታት ንርኢ ኣለና ናይ ሓደጋ መብራህትን ህዝቢ ኤርትራ እቲ ሓደሓደ ቁሩብ ጨናታት ንረኽቦ ዘለና ከ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓደሓደ ዝግለፅ መግለፅታት ወይ ብመራሒ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝግለፅ ተዘይኮይኑ በር ካብ ሸነኽ መንግስቲ ኤርትራ ከምዝዕፅ ማዕፆ እዩ ኣብ ጉዳይ ዝፈልጦ ነገር የብሉ።
ኣብ ናይ ኩናት ሃዋኺና ዘለና እናተባህለ ኩሉ ነገር ተታሒዙ ስለ ዝፀንሐ ሕጂ ምናልባት እዚ ሰላም ኣብ ውሽጢ ኤርትራውን ለውጢ ክመፅእ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ዝብሉ ባህላታት ኣለው። ነዚ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ግርማይ?
ወላ ሓንቲ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ኣነ ትፍበዮ ነ ምክንያቱ እዚ ስርዓት እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ፍትሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ምርዳኣት ምስ ተቃወምቱ ምስ ጎረባብቲ ቅድም እዚ ህዝቡ ተዓሪቁ ናብ ጎረባብቲ ተዝኸይድ ለውጢ ክመፅእ ምተፀበቆ ኣነ ከም ሓደ ኤርትራዊ ከም ሓደ ደላይ ፍትሒ ከም ሓደ ደላይ ቁ ግን ኣብቲ ዓዲ ዘሎ መዓስ ዕማማት ተዓሊቲ እዩ ዘሎ ንዓይ ስርዓት ዝከሎ ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ ለውጡ ዘሎ ኣይመስልኒ።
ግርማይ የቀኒለይ
ብጣዕሚ ዘመስግነኪ።
ስመይ ቢንያም ተወልደ ሃይለ ይበሃል። ነባሪ ስዊዘርላንድ ተረኺበሉ ዘለኹ ኣብዚ ብመስረሽን ናይ ጀነባ ኮይኑ ነዚ ኣብ ዓድና ዘሎ ኩነታት ምዝ መፅኡ ዘሎ እቲ ሰላም ሙሉእ ሰላም ክኾነልና ስምኒትናን ተስፋናን እዩ። ግን ሙሉእ ሰላም ንክኸውን ኣገባብን ሕግን ኣማሊኡ ምእንቲ ክመፅእ ኣብ ሃገር ሽግር ተፈትሑ ነቲ ህዝቢ ዝሳተፈሉ ባዕሉ ዝውስነሉ ዕድል ንክህልዎን ኩሉ ዝግበር ውዕላት ናይ ሃገረ ኩሉ ወዲ ሃገር ኣፍሉጦን ግልፅነትን ዘለዎ ንክኸውን በቲ ሓደ ወገን ነቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ መዘኻኸሪ እዩ። በቲ ካልኣይ ወገን እውን መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ እውን ምስቲ ስርዓት ጥራይ ስለ ዝራኸብ ዘሎ ብወገን ኢትዮጵያ ዝቐርብ ዘሎ ሓሳብ ንህዝቢ ዘሳተፈ ክገብሮ በቲ ካልኣይ ወገን ንመሓፀን በቲ ሳልሳይ ወገን ማሕበረሰብ ዓለም ከዓ ነቲ ተቐልቂሉ ዘሎ ናይ ሰላም ሙሉእ ሰላም ገይሩ ንክሰርሓሉ ነቲ ጎዲሉ ዘሎ ሰላም ዘይረኸበ ብህቁፅ ናብቲ ናይ ሰላም ንክኣቱ ኣፀገም ዘለዎ እስቤት ዘለዉ ንኩሉ ዝግበር ክሕጋዊ ንክኸውን ነዚ ዘጠቃለለ ድምፅና ክነስመውዒልና ብዙሕ ሰብ ውዒሉ
بنيام نت منقص إفراز أقربكم مو قلت إنك تحاول نهز بخنا الدر أنت هاي جبر الله هز بخفلت زبلو خمسة لو قينو جن منقص إذا أمس منقص إفراز زجبرو علاج سي كم منقص ساعة يوم زجبرو زلو الذي زح جاون نت يبلون نرد بالزخي يديه لك هذا ليه
هو بتفكر كم صورة كنتي منقص بمنقص جراحة قينو جن أكيد إفراز لو سمع ود عندك حقاو كم منقص قينو قد زلو بايت زلو قيمه لدي كي جلتي
عبد الوان زغن اسرا زلوا منغسي تجي اب سلطان زلوا منغسي مخاني يزفلت ايكونا
منغسي اسا حزبها مشو متلي منغسي خوند خلن دار سماوي تدا خوينو اتزغبر وعلول عنق صفات خوين خلفت لذي سلام تدا خوينا مجن متا حزبها سلام تزدش فساجيت كا سلام وشت اسا زلوا كتاب الجي خاصنا القدم من عيسى عمس والحمتي بالتغيره يندن كم قدم من ضغط الظله مسار الله بتفتحي لن حجز متعي لن إهن مهم بتبه علي لن لذي نذيك بالدليع
يا عمي اللي يبني عمي مثل نكا
شبهي حيلة عن إساء بحال خاب كتما زوريك سيزرلان نعب سلامة وسلسلتي في نعيد انسان من مخنيات سلخي جلن عبالتات نعي سلام نسي إيشيتي عمالتي بتو سلام بمول أخلنا يدقو فئي إتي أقبابو قل من إيشيتي عميديا إنا نسمعو جلنا بتو سلق بردالله سي نهزي إرترا كولي سلزخونا كولو عخو خوونا اللوو مخنياتيو بتي بحالة ناكلتين أقرات نايدو بيجيت فوريرنا إتبا حيلو أواج تأويجو إتي هزبخاء إلا بحاقورو خكالة خلقيدين حجي قل أفتر إرتز بردالله بخولي خونا له كم تطورينا سباهي له هزبي إرتراح خعاتقن حاقورو خكالة خلقين تقبر حجيها أبعيك بشحنا لنا إذن إذن نقبر لنا إذن إذن سماعة سنين نقبر لنا بزعلا دوبنا إذن نقبر لنا سباهي له إذن بخال خونا له أوشنا له شكرات بألاف بأشحات لقدام وإذن له من إسياس يكون أوشت حاقر أما أثر تتشيني له من إسياس يكون عبي نزخي فتحها ناب سلام من قد نخيل لنا السلام كأجهود يكون كفت كهون الله إلا في الشرح يا نسمان
هاي لاب
بس أنت ناي سلام لو تخمس تخيلي أرضيك سلام عشيلي أنا ود
هاي لاب يعني لك
ماي ملعقة تجهم سبعان شغل ناتو في زيرلاند لو كنت حواتك أقولي كمان يوم أنا جن دمت أنا نزل سيلفي عندي هذي أترا كافي دم فأشي بروح مطايو زي كنا نوري يخرج دخل سبعة جي بعد إن تربيت إن كم دلية بفلت سلجة زبنا ناتا خوينو برهان خوينو سلام خوينو مسكرا رتنا سلام خوينو كنا برني دلينا نحن عندنا فحشين غير حاسين هذا اللي سدد سلام خوينا قوام هم يبى حجرنا شرط فتيحهم قوام مدد من خيد من مخون نحن عن تعال لنا بفحدت أنا حجرو ما حد يكتب قصة حد يكمل
يا أني اللي ملاكي فمون بصدقه
يا أني الله